Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мядзведзеў рэзка скрытыкаваў Лукашэнку і параіў яму заняцца справамі зніклых. Макей хоча прадстаўляць Беларусь на форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрства. Працягваецца збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. У Стакгольме ў панядзелак было абвешчана імя лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны і фізіялогіі за 2010 год.
Нобелеўскі камітэт пастанавіў прысудзіць Нобелеўскую прэмію па медыцыне за гэты год брытанскаму фізіёлагу Роберту Эдвардсу за даследаванні ў галіне экстракарпаральнага апладнення. З 1978 году колькасць дзяцей, якія нарадзіліся дзякуючы ЭКА, дасягнула 4 мільёнаў.
Сказаў сакратар Нобелеўскага камітэту Горан Хансен, 85-гадовы брытанскі фізіёлаг, шмат гадоў даследаваў штучнае апладненне. У 1968 годзе навуковец змог апладніць яйцаклетку чалавека ў лабараторных умовах, а пазней Эдвардс разам з калегамі удасканаліў тэхналогію выняцця яйцаклетак з маткі, а таксама саму методыку апладнення. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен сёння выказаў спадзяванне, што Пакістан зноў адчыніць транспартны калідор для паставак міжнародным сілам у Афганістане. Пастаўкі для сілаў кааліцыі прыпыненыя пасля нядаўняга авіяўдару гелікоптара НАТО, у выніку чаго ў памежным раёне былі забітыя трое пакістанскіх вайскоўцаў. Расмусен падкрэсліў, што інцыдэнт не быў наўмысным і што трэба паляпшаць каардынацыю дзеянняў вайскоўцаў НАТО і Пакістану. Ён таксама паведаміў, што вядзецца сумеснае расследаванне інцыдэнту. У Амстэрдаме сёння пачаўся суд над ультраправым палітыкам Гіртам Вільдерсам, якога вінавачваюць у распальванні нянавісці да мусульманаў. У сваім фільме «Фатва» ён скрытыкаваў іслам. Калі яго віна будзе даказаная, Вільдерсу пагражае 1 год турмы. Вільдерс адчольвае правую партыю «Свабода», якая, сярод іншага, прапануе ўвесці падатак на мусульманскае традыцыйнае адзенне. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла сёння, што мусульмане, якія жывуць у Нямеччыне, павінны адаптавацца да асноўных каштоўнасцяў гэтай краіны. Паводле Меркель, шматлікія немцы асацыююць іслам з законамі шарыяту, у прыватнасці з адсутнасцю раўнапраўя паміж мужчынамі і жанчынамі. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган заявіў, што працэс удалучэння Анкары да еўразвязу робіцца беспрэцэдэнтны.